Viņam beidzas uzturēšanas atļauja novembrī.
Daugavpils domes sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja deputāte no partijas Saskaņa, pilsētas Krievu kultūras centra vadītāja Natāļa Kažāneva savās iedzīvotāju pieņemšanās dienās ikreiz sastopas ar daugavpiliešiem, kuru dokumenti Latvijā zaudējuši spēku. Tie ir iedzīvotāji, kuri savulaik izvēlējušies kļūt par Krievijas pilsoņiem, un tagad par to bargi maksā. Katram no viņiem savs dzīves stāsts, kas vairumā gadījumu nav saistīts ar Krieviju, un katram arī savs risinājums, saņemot vēsti par izrādīšanu no Latvijas stāsta Natāļa Kažāneva.
Daži negrib darīt neko. Ir tie cilvēki, kuri savāca mantas, pieņemā lēmumu un brauc kaut kur. Neobligāti Krievijai, jo tie Krievijas pilsoni, kuri dzīvo šeit, viņi nav saistīti ar Krieviju, jo viņam nav tur radiniekus. Ir situācija Baltkrievi, viņi brauc uz Baltkrieviju. Ir tie, kuri brauc pie saviem bērniem kaut kur Eiropā.
Es nezināju, ko darīt, kā rīkoties, kad saņēmu vēsti, ka 1. decembrī man jāpamet Latvija.
Rima, kā Krievijas pilsone, bija to daugavpiliešu vidū, kura saņēma vēstuli no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes par izraidīšanu no Latvijas, jo nebija nokārtojusi latviešu valodas zināšanu pārbaudi.
Valsts eksāmenu es nenokārtoju, mani drīz deportēs un Krievijā man neviena piedrīgā nav. Vai būs jādodas uz Pleskavas ārēm? Es pat nevaru izpaust tās emocijas, ko tad piedzīvoju. Es nolēmu apmeklēt latviešu valodas kursus, lai arī man, kad strādāju, bija otrā latviešu valodas zināšanu kategorija. Diemžēl ar gadiem valoda ir piemirsusies, nebija ar ko komunicēt. Un arī otrais kārtojot pārbaudi, es vajadzīgās balles nesavācu. Tagad ir smagi, Krievijas pensija man ir ap 90 eiro, ļoti maza. Un par visu maksāt par valodas pārbaudi, par visām vēstulēm ir neiespējami. Nauda beidzas ļoti ātri.
Tagad Rima, kur ir dzimusi Igaunijā, ar Tveres Karēlijas dzimtas saknēm, pēc otrreizējās latviešu valodas pārbaudes nenokārtošanas ir ieguvusi atļauju, kas Latvijā dod iespēju uzturēties vēl divus gadus, lai nosprinātu latviešu valodas zināšanas.
Runājot nedaudz.
Es slikti runāju latviski, es runāju Igaunijā, krieviski. Karelite, Somē.
Pēc Somu grupu valoda jums ir pazīstams.
Rima, kur ir pārsniegusi 70 gadus lieksni, pēc profesijas ir māksliniece, kura ieprecējās Latvijā. Krievijas pilsonība viņai deva iespēju ceļot bez vīzām un piedalīties starptautiskās izstādēs. Tagad viņa, zaudējot iztikas avotu, nonākusi Daugavpils biedrības Rūpes paspārnē, kas ik nedēļu viņai tāpat kā citiem izvedā pārtikas un medikamentu paciņas.
Tas nav vienīgais, ko mēs vedam. Ir gan malka, gan barība maidzīvniekiem, gan arī medikamenti Rūpes, kuri organizē ziedojumu vākšanu un palīdzību sniegšanu cilvēkiem, kuri nonāca tajās grūtībās, ka vispār nav naudas. Nolēmām, ka arī nevaram paiet garām tai situācijai. Tāpēc, laikam, arī žurnālisti atbrauc, lai saprastu, kas notiek vispār.
Ruskasu BBC.
Ārvalstu žurnālisti ir bieži viesi Daugavpilī tieši šī Krievijas pilsoņu izraidīšanas jautājumā. Šajā reizē tie kolēgi no BBC, kuras interesē, kā izdzīvo bez dokumentiem un iztikas palikušie cilvēki. To vidū ir arī 80-gadīgā Ludmila no Uzbekistānas. Latviešu valodas pārbaudes vecuma dēļ viņai nebija jākārto, bet neziņa, ka jāatjauno uzturēšanas atļauja Latvijā, viņai maksē pensijas zaudēšanu. Kā diabētiķim arī pieejamība medikamentiem uz vairākiem mēnešiem. Tagad dokumenti iesniegti un arī šī sieviete ceras palikšanu Latvijā. Te viņai dzimuša bērni un citas zemes, kur doties viņai nav. Līdzīgi kā Rimmai, kuru joprojām nepamet biedējošā sajūta, sēdēt uz čemodāna un nezina, ko darīt, ir vai iknakts
murgs.
Latvijā šobrīd ir ap 1000 dzīvojušo Krievijas pilsoņu, kur atšķirība no šīm divām Daugavpils sievietēm joprojām nav iesnieguši dokumentus par uzturēšanās atļauju Latvijā pieprasīšanai. Līdz šim neviens Krievijas pilsonis no Latvijas vēl nav izraidīts. Bet Satversmes tiesa šomēnes sāka skatīt lietu par normu, ar kuru Krievijas pilsoņiem jaunas uzturēšanas atļaujas iegūšana jāapliecina latviešu valodas zināšanas. Lēmums būs zināms februārī. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.